On peut dire que le froid va
ko wiyete jangol ko ana
progressivement
ya yeeso fo ana ɓeydoɗe leydi men ndi taykitama leñaloma e puɗɗoɗe jamma wuulare ana so jamma jengi fa warde e fajiri ɓuuɓol anna o wattu woodan fa puɗɗoɗe décembre ɗo jangol heewata seeɗa seeɗa hikka jangol taaɗi batte ko ndungu oodu ɓooyi ko yo lebbi nayi fa e feccere waɗi le région ngaji yogaji leydi ndi so ndungu heltaari ne fu so wattu falo hakkunde wuulare e ɓuuɓol fa warde e toɓo seeɗa dabbune du fuɗɗata yo ɗum waddantaaɗe fi jangol hikka li saaha leydi meɗen ndi iwde tawde ni tugade motti wattu jangol ɓuranno worno ni ana holla tan jangol heewan ɗe paale le wudde leydi meɗen e ɓaleru muɗum ko heewi waylititta ko fanda jondorade jangol manngol noon yo cakkita lewru décembre fuɗɗata no mali yaajiri ni ana hawra no région ngaji ɗi gori ni du so wona ɗum tawde ni ka jaati jangol muɗum fuɗɗi fay puɗɗaɗe yontere ƴaɓɓinde yo degréji jetti wonduno les sahal région kidal du tondu wattu muɗum ɗo ɓuuɓino sanne iwde degréji jetti yaade sappo e ɗiɗi fanda wattu dabude hikka yo fa feccere lewru février hani jondorede paale fu ɓuuɓan ka noon hono nokkuji gori ni saabe de yoga yo jaarendi ɗo yoora woodi yoga yo sahel yoga du yoɗo laddeji goodi jangol latortako noone goto li ɗe paale yo ɗum tan sendata so wona ɗum tan yo leydi ndi fu huuɓata dabareji ɓameteɗi li dabude goni teedade colla fanda cellal muɗum nde jiiloteɗen fu cudden kine meɗen ɓorneɗen adu kadule gulɗe cuddeɗen adu wattu dabude nde gartanen hakkille sukaɓe ɓe mbawa hollitinde jagama na kuɓɓama ɓorneɓe noon fa gasa lelneɓe du nokkuɗoɓe durmata
endroit adapté où ils vont pas attraper la grippe.